Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mungesa e konsensusit politik për dialogun me Serbinë mund ta përsërisë situatën e marrëveshjes për demarkacionin, vlerësojnë analistët. Në Kosovë neglizhohet dhuna ndaj grave, deklarojnë përfaqësues të shoqërisë civile. NATO do të vendosë në samitin e Korikut për bisedimet e antarësimit me Maqedoninë. Recep Tayyip Erdogan shpallet fitues në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale në Turqi. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos arritja e konsensusit politik për dialogun me Serbinë mund ta përsërisë situatën e marrëveshjes për demarkacionin. Një pjesë e opozitës në Kosovë, përveç që nuk e mbështet formatin aktual të bisedimeve, mund edhe të mos e votojë marrëveshjen finale për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, kur ajo të arrijë në Kuvendin e Kosovës për ratifikim. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Kosova dhe Serbia janë futur në fazën e fundit të bisedimeve në kuadër të procesit të dialogut në Bruksel. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar të dielën për një kornizë e cila do të tërgonte në arritjen e një marrëveshje përfundimtare për normalizim të marrëdhënieve, derisa presidenti Thaçi e shprehur optimist sa i takon përfundimit të këtij procesi. Presidenti serb Vučić e ka quajtur proces të vështirë. Vetë përfaqësuesja e BE-s Federica Mogherini e quajti të vështirë por shpresdhënës takimin Thaçi-Vučić, përderisa ende nuk dihen detajet e shumta për kornizën e mundshme të arritjes së marrëveshjes finale. Vetëvendosja thot se pa konsenzus është i pamundur vazhdimi dialogut.
Asnjë njeri nuk ka mandat që të shkoj atje edhe të bëj dialog në dëm të sovranitetit dhe integritetit. Nëse e shiqoni historiku në bisedimeve, shumë qartë është që Serbia vazhdimisht përfiton, ndërsa Kosova faktikisht nuk ka asnjë përfitim, po vetëm kryesisht është tash kërkuar zbatimi i marrëveshjeve dëmshme që edhe nuk respektohen nga ana e Serbisë as marrëveshje tjera. Kështu që në një pozitë inferiore jo të barabartë, faktikisht ne kemi qenë kundër një formati të tillë të dialogut pa një konsenzus në vend. Është e pamundur të vazhdohet dialogu.
Shoqëria civile në Kosovë thotë se marrëveshja duhet të arrihet, nëse të dyja shtetet, si Kosova, ashtu edhe Serbia, synojnë rrugën integruese në Bashkimin Evropian. Drejtori organizatës Qohu Arton Demhasaj thotë se marrëveshja finale dialogut me Serbinë mund të ketë fatin e njëjtë, sikur marrëveshja për demarkacionin.
Po, në aspektin arritjes një marrëveshje të tillë e finale, është problematike për faktin që ajo marrëveshje që arrihet, pastaj duhet me u ratifikuar në Kuvend Kosovës. E në rast se nuk kom konsensus politik majer, partive politike pozitore dhe opozitore për një marrëveshje edhe për një negocim till, atëherë është rreziku që ajo marrëveshje që mund të më arrit në Bruksel, mund të mos më ratifikojë në Kuvendin e Kosovës, edhe më pas të lashe, pak a shumë njëta çish pat Kosova me marrëveshjen e demarkacionit.
Sa i takon marrëveshjes, Demhasaj thot se ajo duhet të arrihet, ndryshe asnjëra nga shtetet e përfshira në bisedime nuk mund të ecën përpara në proceset integruese. Nga ana tjetër, Jeta Krasniqi nga KDI thot se pa konsenzus paraprak, Kosova rrezikon të rrëshqasë sërish në problemin e ratifikimit të marrëveshjes.
Konsensusi politik duhet të ndërtohet për atë platformën qëndrime e shtetit Kosovës në këto bisedime dhe për të garantuar që shteti Kosovës në këto bisedime është duke mbrojtur interesin e saj, po normalisht duhet të ndërtohet edhe sepse është një proces ka shtetëror dhe marrëveshja duhet të ratifikohet në kuvend në 2/3 dhe për të evituar pikërisht përsëritjen e rastit të marrëveshjes së demarkacionit ku arrihet një marrëveshje dhe nuk mund të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele. Atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik, që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Bisedimet nisën në vitin 2011 dhe prej atëherë u arritën shumë marrëveshje, por jo të gjitha janë duke u zbatuar. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbartja e kompetencave nga Eulexit e autoritetet vendore të sistemit të drejtësisë është duke shkuar mirë, thot në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit, Cyl Hoxha. Ai thekson se as nuk kanë lejuar dhe as nuk do të lejojnë që në punën e prokurorive të ketë ndikim politika. Me zotin Hoxha ka biseduar Arton Konushevci.
Kalimi i të gjitha kompetencave nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX të autoritetet vendore në Kosovë nuk shihet si sfidë nga drejtuesit e prokurorive. Kryeprokurori i Prokurisë Themelore të Prizrenit Cyl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë prokurorit ka nisur të pranojnë të gjitha lëndët nga ky mision.
Prokuroria e Kosovës është gatshme me raportin të EULEX-it, ato kryesisht mbas kompetencave në Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Por besoj që në përgjithësi sistemi prokurial tash në këtë moment është i kompletuar me kuadrët dhe kemi numër mjaftueshëm për momentin për prokuror, kështu që edhe kemi prokuror me përvojë, kështu që nuk do tjetë ajo një sfidë e madhe.
Nga fillimi i muajit korrik i këtij viti, prokurorit do të nisin me shqyrtimin e lëndëve të cilat kalohen nga Uleksi. Kryeprokurori Hoxha thot se që në fillim është vrejtur një mangësi.
Një bashkë një shqetësim se këto lëndë nuk na vinë bashkë kompletuara, kemi edhe raste kur na vinë vetëm kopje të lëndëve jo dhe originalet, kështu që na vinë lëndë që janë afër parashkrimit e kështu më radhë përndryshe, sa i përket primër të luftës ne kemë vështë që një kohë caktur në dy prokurorë që mjerën me langë kësa natyre. Pastaj për krim të lunarizuar dhe për korupcion në veri të artë në vështë jemi duke i përnuar të lomë për neve nuk para qëtë ndo një sfin.
Ai ka hedhur poshtë pohimet dhe kritikat se në prokuritë të caktuara ka ndikime politike dhe se prokuritë nuk kanë mundur të ngrisin akt akuza profesionale. Si thot Hoxha në bisedën për Radion Evropa e Lirë për të para akt akuzat e ngritura nga prokuritë, që si pas ti janë bërë dhe për ministra e zyrtarë të tjerë, le të formohen komisionet e veçanta hetimore.
Jo thamë se një kemi pas rastet ngrisim akt akuza edhe për ministra, edhe për sekretar permanent, edhe për kryetar komunash, kështu që ne nuk kemi pasur kurfar pengesë në drejtim. Nuk isha me forum në për sistemin gjyqësor, aty jam kompetent se për këtë sistemin prokurial, ne jemi nga dishmëri çdo kallëzim penal, çdo njoftim që vjen, ne me një profesionalizëm dhe me prioritet.
Departamenti Amerikan i Shtetit në raportet e publikuara disa herë ka kritikuar institucionet e Kosovës duke thënë se qeveria nuk ka zbatuar me efikasitet ligjet që mundsojnë për ndjekjen e zyrtarëve të përfshirë në korrupsion dhe kjo dukuri mbetet problem serioz. Rreth 400 gjyqtarë dhe 197 prokurorë aktualisht janë të angazhuar në sistemin e drejtësisë në Kosovë, megjithatë një numër i madh i lëndëve vazhdon të mbesin të pasgjithura nëpër gjykata. Me 4 qershor të këtij viti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka dorëzuar tek autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, me të cilën përmbyllet mandati i deritashëm i misionit e Uleksit. Ky mision kishte ardhur në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008. Misioni i Uleksit ishte krijuar për të ndihmuar institucionet, organet gjyqësore dhe agjencitë për zbatimin e ligjit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë kanë iniciuar ndryshimin e ligjit në familje në Kosovë për shkak se, si shtuhet, pas ndarjeve martesore. Në disa raste, gratë nuk kanë të drejtë në pasurinë e krijuar së bashku në martesë. Edhe zyrtarë të institucioneve pajtohen se ligji nuk zbatohet në tërsi. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mungesa mbrojtjes institucionale për viktimat të dhunës në familje ka bërë që gratë u nënshtrojnë martesave abuzive për shkak se në shumicën e rasteve, gratë pas ndarjeve martesore nuk kanë të drejtë në pronë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Për këtë arsye, po kërkohet edhe ndryshimi i ligjit për familjen, konkretisht saktësimi dispozitave ligjore në lidhje me ndarjen e pasurisë së përbashkët bashkëshortore. Luljeta Aliu, drejtoreshe ekzekutive nga Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, ka thënë se dhuna fizike ndaj gruas vazhdon të mbetet fenomen shqetësues që prodhon pasoja të dëmshme socioekonomike. Kurse rastet më të shpeshta të dhunës paraqiten në familjet ku njëri partner varet në mënyrë ekonomike nga partneri tjetër. Thelbi kryesor i dhunës fizike sipas Aliut mbetet dhuna ekonomike, pasi sipasaj pasurinë e krijuar së bashku në martesë nuk mund ta gëzojnë të dy ish bashkëshortet pas ndarjes.
Dhunë ekonomike është edhe mashtrimi i cili bëhet gjatë rasteve të divorceve kur njëri partner e fshih pronën e tij, pasurinë e tij ose e bart në emër të dikujt tjetër me qëllim që ta dëmtojë ekonomikisht partnerin edhe të përfitojë personalisht.
Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje ku viktima kanë qenë gratë, kurse numri i shkororzimeve viteve të fundit ka arritur mbi 1000 raste. Ndërkaq kur viktima ju drejtohet institucioneve kompetente, konkretisht të gjyqësorit dhe policisë, sipas Aliut nuk veprohet në bazë të ligjit, por në bazë të traditës dhe paragjykimeve.
Mirë po institucioni vepron i orientuar si pas mentalitetit të ti që ka edhe bën dallim gjinor, racor ose religios.
Edhe zyrtarë të institucioneve pranojnë se ligjet e miratuara në Kosovë për barazi gjinore nuk zbatojnë në tërsi. Megjithë, Mjaku Topalli, antar e Komisionit për të drejtat e njerëzit të barazi gjinore në kuvendin e Kosovës, tha se dhuna si fenomen po diskriminon gjysmën e popullsisë e Kosovës.
Neve kemi monitoruar ligjin kundër dhunjes familje, të gjitha ato terminologji që janë si koncepte në kuadrë të ligjit, çfarë konsiderohet dhunë, kemi parë se ka ngecje në zbatim të disa neneve në kuadrë të ligjit, po dhe të ligjeve tjera.
Edhe ambasada e Zvicrës në Kosovë ka mbështetur iniciativën për ndryshimin e ligjit në familje. Në anën tjetër, më shumë se 30% e burrave në Kosovë pajton pjesërisht që gratë meritojnë të rrihen, thuhet në një anketë realizuar nga misioni organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropianë në Kosovë. Në anketën e titulluar Këndvështrimi burrave mbi barazinë gjinore në Kosovë, OSBE ndër të tjera ka pyetur nëse burrat duhet të kenë fjalën e fundit për vendimarrjen në shtëpi. Mbi 40% e të anketuarve janë përgjigjur se pajton pjesërisht, rrëth 29% pajton plotësisht, kurse vetëm rrëth 27% janë përgjigjur se nuk pajtohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë, delse 97% e fëmijëve kanë qasje në internet. Psikologët deklarojnë se përdorimi i pakontrolluar i tij është i dëmshëm për fëmijët, ndërka zyrtarë nga qendra për studime të avancuara thonë se shumë prindër veç kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre si pasojë nga çmimeve përmes internetit, disa prej të cilave kanë ndikuar ashtu që fëmijët kanë tentuar të kryejnë vetvrasje. Holsiti sjell Ariana Kacapolli.
Në Kosovë, 97% e fëmijëve kanë qasje në internet, kështu thuhet në ulumtimet e bëra nga organizatat që merren me studime kibernetike. Gjithashtu thuhet se fëmijët gjatë përdorimit të internetit kanë takime me njerëz të panjohur, shohin pornografi, kanë ngacmime të ndryshme e që ndikon negativisht në shëndetin mendor të tyre, thon psikologët në vend. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se shpesh kanë kërkesa nga prindërit që të ndihmojnë fëmijëve të tyre për gjendjen emocionale, që ka quar deri në tentim vetvrasje fëmijët për shkak të ngacmimeve në internet.
Interneti ka të mirat edhe të këqijat e vetë. Po nëse përdoret në mënyrë të duhur, na sjell shumë dobi, qoftë neve të rriturve, qoftë fëmijëve. Mirë, po nëse përdoret në mënyrë të pakontrollueshme dhe pa dhe një limit, atëherë sigurisht sidomos të fëmija ka ndikime shumë negative. Disa nga rreziqet cilat ne si qendër se ti kemi shqyrtu dhe i kemi hasë gjatë hulumtimeve tona të vazhdushme, janë takimi me njerëz të panjohur, cyberbullying apo cyberdhuna, është pornografia cilën e shohin fëmijët vazhdimisht, është lojrat online cilat ata i luajnë dhe varësia nga sidomos lojrat online, si dhe rreziqet tjera cilat nuk përballen gjatë përdorimit të internetit, qoftë përmes rrjeteve dhe sociale cilat janë shumë të përdorura prej në Kosovë apo gjatë përdorimit të internetit në mënyra të ndryshme.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci bëri të ditur se ngacmimet përmes internetit janë çështje diskutueshme në nivel global, por viktimat më të mëdha janë fëmijët, ku sidomos lojrat e ndryshme kibernetike kanë quar fëmijët deri në vetvrasje, pasi ata nuk kanë identitet emocional dhe prek pikat e ndjeshme të tyre.
Cyberdhuna apo dhuna përmes internetit është identike në raste të caktuara dhe më e rëndë se sa dhuna emocionale dhe psikologjike e drejt për drejt që e marrin fëmijën për shkak se sot bota virtuale po ka jashtëzakonisht ndikim në vetë perceptimin e fëmijëve, rezultati i kësaj rreziqet që me pas probleme shëndetësore fëmijët janë shumë probleme psikologjike fëmijët dhe probleme me integrim, me socializimin shumë boja, rezultati i këtyre ngasmimeve apo i këtyre talleve publike që e bojnë fëmijët kurrez njëri tjetrit.
Peci shton tutje se duhet bërë më shumë në aspektin e përfshirjes së kësaj pike në plan programet shkollore në Kosovë.
Ka shumë pak përfshin në plan programet shkollore, këshilla praktike apo hopa konkret që duhet me zbatu institucione gjetëse për me mbrojt këtë kategorit filmu në fëshni.
Por zonja Zymeri shton se bëjnë vazhdimisht fushata vetëdijuese në shkolla e teren, ku tashmë po përdoret edhe trekënshi fëmi prind mësimdhënës për të ndihmuar fëmijët në rast nevoje, pikrisht nga përdorimi i gabuar i internetit. Sidoqoftë, sipas hulumtimeve të qendrës për studimet të avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, 32% e tyre janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur fitore në zgjedhjet parlamentare dhe ato prezidenciale të mbajtura të dielën në Turqi. Ndonse Komiteti Suprem i Zgjedhjeve në këtë vend nuk ka dhënë shifra të sakta të rezultateve, i njëjti ka njoftuar se Erdogan ka fituar më shumë se 50% të votave, duke mundur kështu kundërshtarët e tjerë. Lideri 64 vjeçar ka falendëruar votuesit për, siç ka thënë ai, dhënien e besimit, derisa ka thënë se proceset zgjedhore i kanë dhënë leksion botës për demokraci. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpallë fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës dhe tha se alianca udhëhequr nga partia e tij për drejtësi dhe zhvillim ka fituar shumicën parlamentare. Erdogan ka mundur rivalin e tij më të afërt në raundin e parë duke fituar më shumë se 50% të votave, tha udhëheqësi i Komitetit Suprem të Zgjedhjeve Sadi Güven pa dhënë shifra të sakta. Güven tha se me 91% të votave të numruara, votat e mbetura nuk do të ndikojnë në rizgjedhjen e Erdoganit. Ky komitet pritet të publikoj rezultatet përfundimtare në 10 apo 11 ditët në vijim. Në po të njëjtën kohë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu raportoi se me gati të gjitha votat e numruara, Erdogan fitoi 53% të tyre, ndërsa rivali i tij më i afërt Muharrem Inqe 31%. Sipas burimit të njëjtë, AKP-ja kryeson me 43% të votave, ndërsa opozita kryesore, Partia Popullore Republikane, ka 23%. Si pas rezultateve jo zyrtare, partia pro-kurde HDP, po ashtu pritet të kaloj pragun prej 10% të votave dhe të hyjë në parlament. Kandidati për president të Turqisë Muharrem Inqe e pranoi humbjen nga presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan në këto zgjedhje. E pranoi rezultatin zgjedhor, tha Inqe nga partia Republikane Popullore në një konferencë për gazetar në Ankara. Të dielën, në Turqi u mbajtën edhe zgjedhjet presidenciale edhe ato parlamentare. Këto zgjedhje fillimisht kanë qenë të parapara për nëntor të vitit 2019, por janë sjellë më herët nga Erdogan. Dalja në këto dy palë zgjedhje ka qenë 87%, kanë thënë zyrtarët. Kombi më ka dhënë besimin dhe përgjegjësinë e presidencës dhe detyrës ekzekutive, tha Erdogan gjatë një fjalimi televiziv nga Stambolli. Mesazhi është i qartë, me dalje gati 90%, Turqia i ka treguar gjithë botës mësime për demokracinë. Dëshiroj të falenderoj të gjithë qytetarët, pavarësisht se nga cila parti janë, që kanë dalë në zgjedhje për të shfrytzuar të drejtën e tyre demokratike, tha 64 vjeçari. Presidenti rus Vladimir Vladimir Putin ka përgëzuar Erdoganin për zgjedhjen e tij, duke thënë se rezultatet kanë treguar autoritet të madh politik dhe mbështetje masive. Turqia mbetet në gjendje të jashtëzakonshme, e cila është vend që pas përpjekjes për grushtat atje në korrik të 2016-s, zgjedhjet u mbajtën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm në Stamboll mbi 38,000 policë kanë qenë në detyrë. Shqetësime për kërcënimin e mundshëm të votuesve ka pasur sidomos në zonat juglindore të Turqisë, ku vota kurde ka qenë e rëndësishme për rezultatin. Aktivistët e të drejtave të njerëzit po ashtu kanë thënë se mediat nuk kanë qenë të lira për të raportuar për të gjitha palët. Erdogan ka dominuar politikën turke për më shumë se 15 vjet, fillimisht si kryeministër dhe nga viti 2014 si president. Sipas grupeve monitoruese, në sundimin e Erdoganit Turqia është bërë vendi që ka burgosur më së shumti gazetar në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përveç presidentit rus Vladimir Putin, përgëzime përfitore ndonë se endejo zyrtare, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pranuar edhe nga homologu i tij Maqedonas Gjorgje Ivanov. Përveç liderat Maqedonas edhe qytetarë të shumt kanë festuar zgjedhjen e presidentit turk. Analistët kanë thënë se ndikimi turk është gjithmonë më i pranishëm në trojt ballkanike, derisa vet Erdogan u ka kërkuar diplomatëve turk gjatë një vizite në Ankara më herët që angazhimi tregtar në mes të dy vendeve të rritet në 1 miliard dollar. Detajet nga shkupi i sjell Zërieta Aero Jahjaga.
Pas shpalljes së fitores në zgjedhjet e së dielës, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, menjëherë përmes një linje telefonike, ka urruar homologun e tij për fitoren e zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare të partisë së tij. Dragan Janajatov, ish diplomat, e sheh si të nxituar urrimin e presidentit të Maqedonisë drejt Ankarës zyrtare, pa u shpallur akoma rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, duke theksuar se ky veprim është shumë jo diplomatik nga ana e presidentit të Maqedonisë. Janajatov, duke folur për raportet Maqedoni-Turqi pas fitores së Erdoganit dhe partisë së tij në zgjedhjet e së dielës, vlerëson se nuk pritet ndonjë ndryshim në këto raporte. Nuk pres ndonjë ndryshim të dukshëm në relacionet Maqedoni-Turqi. Recep Tayyip Erdogan do të synojë të shtrijë influencën e politikave të tij si në planin e brendshëm ashtu edhe atë të jashtëm pas kësaj fitore të thellë, thot Janajatov. Ndryshe në disa vende banime në Shkup, ku shumica e popullatës është shqiptare, si në Qajirë të Shkupit dhe Qarshinë e Vjetër, disa qytetarë kanë festuar fitoren e presidentit Erdogan, pas shpalljes së rezultateve jo zyrtare të zgjedhjeve parlamentare dhe atyre presidenciale në Turqi. Qytetarët e tubuar kanë mbajtur flamur në shtetin turk, ndërkohë që në Qarshinë e Shkupit janë shpërndar dhe baklava për të festuar. Fitoria e Erdoganit është festuar dhe në qytetin e Gostivarit. Ali Pajaziti, sociolog, gëzimin e shprehur për fitorin e Erdoganit në Shkup dhe Gostivar, e sheh për faktin se Turqia si shtet gjithnjë më shumë është e pranishme në trojet ballkanike përmes kapitalit turk.
Dhe një element tjetër që ka ndikuar me siguri është diskursi ose ligjërata e Erdoganit, i cili paraqitet gjithherë si një buroj, si një mecen e popujve të Ballkanit, në veçantë ndaj popullatës muslimane, por edhe në përgjithësi, duke marrë parasysh politikat dhe agendat të cilat disa i quajnë edhe si neo-otomane ose si neo-osmanizëm, që normalisht përfshin pra cepat e ndryshëm të vendeve balkanike, përfshin edhe shqiptarët, pra Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por edhe më gjerë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ali Pajaziti, sociolog. Ndryshe, gjatë vizitës së zyrtarëve të lartë të Maqedonisë në Ankara gjatë këtij viti, Recep Tayyip Erdogan ka rikonfirmuar angazhimin që këmbimi vjetor tregtar ndërmjet Turqisë dhe Maqedonisë të rritet në 1 miliard dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se pret që alianca të vendosë në samitin e 11 dhe 12 korrikut për të nisur zyrtarisht bisedimet e antarësimit me Maqedoninë. Pres dhe shpresoj që udhëhecit e NATO-s në samit të vendosin për nisjen e bisedimeve të pranimit, tha Stoltenberg. Deklarata e tij vjen pasi Maqedonia ka zgjidhur një kontest të vjetër të emrit me Greqinë, duke u pajtuar që të riemërohet Maqedonia e Veriut. Në këmbim, Athina ka thënë se do të tërheqë kundërshtimet e saj për antarësimin e Shkupit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Greqia ka kërkuar prej kohësh që fqinji i saj verior të mos e përdor emrin Maqedoni, duke argumentuar se një gjë e tillë sugjeron se ai ka pretendime për një krahin veriore greke që po ashtu quhet Maqedoni. Liderët e 16 shteteve të bashkimit evropian kanë diskutuar për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo mini samiti i së dielës nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. Ne do të vazhdojmë të punojmë në zgjidhjen e këtyre çështjeve, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel më 24 qershor pas takimit në Bruksel. Merkel, e cila gjendet në presion në Gjermani për të diskutuar këtë çështje, ka bërë thirrje për takime para samitit të BE-s, i cili pritet të mbahet me të gjitha shtetet anëtare më 28 dhe 29 qershor. Ajo është duke sfiduar nga ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer, i cili ka kërcënuar me zbatim të kontrollit të njëanshëm në kufijtë e Gjermanisë nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes shteteve të BE-s. Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke kanë thënë se do të bojkotojnë mini samitin për shkak të kundërshtimeve të thirrjeve të vendeve të tjera, kryesisht Gjermanisë, për të pranuar kuotën e migrantëve. Ligjbërësit e Bashkimit Evropian votuan për nisjen e veprimeve ligjore kundër Hungarisë nën akuza se qeveria e kryeministrit Viktor Orban po shkel vlerat themelore të bllokut. Komiteti Evropian i Lirive Civile votoi të hënën për një raport që rekomandon zbatimin e artikullit 7 për shkak të shqetësimeve rreth pavarësisë së gjyqësorit, lirisë së mediave dhe trajtimit të ashpër të migrantëve në Hungari. Për të hyrë në fuqi, vendimi duhet të miratohet nga Komisioni Evropian. Procedura mund të bëjë që Hungaria të humbasë të drejtat e votimit të BE-s. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton nis sot një turne në Evropë. Ai pritet të takojë aleatët amerikan në Londër dhe Rom përpara se të udhtojë drejt Rusisë më 27 qershor. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë ditë më parë se Bolton do diskutojë me zyrtarët rus mundësitë për takimin me presidentin amerikan Donald Trump dhe homologut rus Vladimir Putin. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se Bolton do takojë ministrin Sergei Lavrov gjatë vizitës në Moskë. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në fundjavë se Trump me gjas do të takoj Putinin në një të ardhme jo shumë të largët. Lokacioni i takimit të tillë nuk është zgjedhur edhe pse zyrtarët kanë thënë se ai mund të zhvillohet në Vienë. Shtetet e Bashkuara do t'i prezantojnë shumë shpejt kërkesat specifike që kanë për Korenë Veriore pas mbajtjes së samitit historik në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, ka thënë një zyrtar amerikan. Ai nuk i ka bërë të ditura detajet, mirë po ka thënë se kërkesat dhe koha e dhënë do të përcaktojnë nivelin e përkushtimit të Pyongyangit. Do ta kuptojmë shumë shpejt nëse ata do të veprojnë me qëllim të mirë ose jo, ka thënë zyrtari në kusht të anonimiteti. Në samitin e mbajtur në Singapur i pari në mes të një presidenti amerikan në detyrë dhe një lideri veri korean, Kim ka treguar gatishmëri për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit korean, derisa Trump ka thënë se do të ndalojë stërvitjet ushtarake SBA Kore Jugore, të cilat i ka cilësuar lojra lufte. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif u ka thënë sipërmarrësve të brendshëm se prishja e paktit bërthamor që daton nga viti 2015 mund të ketë pasoja shumë të rrezikshme për shtetin. Ne mund të diskutojmë ose jo për marrëveshjen, mirë po duhet të kemi parasysh se dështimi i saj mund të ketë pasoja shumë të rrezikshme për ne, ka thënë Zarif në një takim me disa sipërmarrës në Teheran me 24 qershor. Zarif nuk ka përmendur dëmet e mundshme, mirë po ka thënë se dështimi i paktit mund të ndikojë në izolimin politik të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në muajin maj për tërheqjen e shtetit të tij nga marrëveshja e cila i siguron Iranit lirim nga sanksionet në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia që po ashtu kanë nënshkruar paktin me Iranin, janë zotuar se do të vazhdojnë të jenë pjesë e tij. Një gjykatë në Londër do të vendosë më vonë se kompania udhëtimit Uber është e përshtatshme për të mbajtur licencë në kryeqytetin britanik. Seanca për këtë rast pritet të zgjasë disa ditë. Në shtatorin e kaluar, përgjegjësit për transport në Londër kanë refuzuar vazhdimin e licencimit të kompanisë Uber, duke përmendur sigurinë publike. Që nga ajo kohë, Uber ka bërë ndryshime të mëdha, siç janë përmirësimi procedurave për raportimin e veprave penale. Disa media kanë përmendur një memorandum të Uber i dërguar transportit të Londrës, në të cilin thuhet se ka rreth 1.148 drejtues makinash të Uberit që janë akuzuar për shkelje të kategorisë A, siç janë udhëtimi të tetë shpejt apo incidentet seksuale. Gjykata do të marrë parasysh ndryshimet e bëra nga Uber dhe do të vendosë nëse tani ai është i përshtatshëm për licencim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.